Suasana mencekam. Malam ini kembali tiga cerita kiriman dari kamu akan langsung kami sajikan. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Selamat menikmati insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Insan muda, adakah di antara kamu yang dulu saat kecil mempunyai teman imajiner atau teman hayalan? Teman imajiner wajar dialami saat anak-anak berumur 3 hingga 4 tahun. Namun, jika lebih dari umur itu masih memiliki teman imajiner, barulah kita mesti khawatir.
Teh Dewi, geseran dong duduknya. Katanya Yuli juga mau ikutan nonton sama aku.
Itu keponakanku. Namanya Keisha. Umurnya jalan 5 tahun. Namun dia mempunyai teman hayalan. Entah sejak dari kapan. Karena sudah paham dengan keadaan Keisha, aku pun menggeser posisi badanku di sofa. Keisha juga menggeser posisi badannya dan menyisakan tempat kosong di tengah sofa di antara kami berdua. Keisha menonton TV sambil sesekali mengajak ngobrol Yuli. Bagi orang yang baru kenal Keisha, situasi ini mungkin akan terlihat janggal. Namun di rumah kami sudah biasa. Aku beserta ayah dan ibu Keisha juga sudah biasa berperan seolah-olah sosok tak berwujud bernama Yuli ini benar-benar ada. Dan suaminya yang merupakan orang tua Keisha. Suami kakakku kerja kantoran. Begitu juga dengan kakakku yang seorang wanita karir. Namun bukan berarti mereka sangat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk Keisha. Justru sebaliknya, aku tidak pernah pulang di atas pukul 6 sore. Dan mereka selalu menghabiskan akhir pekan bermain bersama Keisha. Walaupun perhatian mereka begitu besar, entah kenapa Keisha tetap mempunyai seorang teman hayalan. Setiap hari Keisha selalu menyebut-nyebut anak perempuan bernama Yuli. Seakan-akan Yuli itu selalu ada dan selalu menemani Keisha. Seperti saat aku sedang menyuapi Keisha makan siang.
Dicuapin sih. Yuli boleh kan ikut mama bareng aku?
Boleh, boleh.
Asik. Suapin Yuli juga ya, Teh.
Aku tahu. Jika aku menolak permintaan Keisha, dia akan ngambek besar. Karena itu aku memenuhi permintaan, bertanya seperti apa rupa Yuli. Keisha berkata kalau Yuli tubuhnya pendek dan kecil. Yuli tidak mempunyai rambut di kepalanya dan badannya hanya memakai kain. Tapi kata Keisha, kulit Yuli berbulu kayak monyet. Dan menurut Keisha itu malah lucu. Aku langsung merinding mendengar kata-kata Keisha. Dan tiba-tiba Keisha menunjuk ke arah televisi.
Itu, mirip banget sama Yuli, kayak gitu.
televisi sedang memutar serial kartun Upin dan Ipin. Telunjuk Keisha mengarah ke kedua karakter kartun tersebut. Detik itu juga aku langsung mengerti kalau sosok Yuli yang selama ini bersama Keisha adalah... Aku langsung ngeri membayangkannya. Aku langsung memberitahu cerita ini kepada kakakku sore harinya. Reaksinya sama denganku. Dia juga panik dan ketakutan. Kakakku langsung menelpon Uwa, paman kami yang katanya bisa melihat makhluk halus, dan memintanya untuk datang melihat Keisha. Hanya bisa dilihat Keisha ini bukan arwah penasaran, melainkan makhluk jadi-jadian. Makhluk jadi-jadian itu tinggal di lingkungan perumahan kami. Karena menurut Uwa, dia tidak mungkin pergi jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Dia sebenarnya tidak berniat jahat. Dia tertarik dengan Keisha hanya karena ingin bermain dengannya. Uwa menyarankan agar Keisha diungsikan dulu untuk sementara ke rumahnya di Jakarta. Kami pun setuju. Namun, tidak dengan Keisha. Dia menangis menjerit-jerit ketika ingin dibawa pergi. Keisha menjerit-jerit minta Yuli ikut dengannya. Akhirnya dengan paksa, kami membawa Keisha ke rumah Uwa kami. Selama perjalanan, Keisha tidak berhenti menangis. Ketika sampai pun, Keisha langsung demam tinggi. Tapi demam Keisha hanya berlangsung selama beberapa hari. Setelah itu kondisi Keisha kembali sehat. Uwa pun sering mengajaknya bermain dan jalan-jalan keliling kota agar lupa dengan Yuli. Akhirnya, Keisha tidak pernah menyebut-nyebut nama Yuli lagi. Syukurlah. Setelah sebulan, kami pun menjemput Keisha dan membawanya kembali pulang. Di rumah, kebiasaan aneh Keisha sudah tidak lagi kami rasakan. Dia sepertinya sudah lupa dengan sosok Yuli. Kami pun semua lega. Keisha sekarang sudah mau bermain di taman dengan anak-anak sebayanya. Bahkan, dia sendiri yang minta aku untuk menemaninya ke taman. Keisha mana? Perasaan dia tadi ada di sana? Oh, itu dia di pinggir pagar taman. Keisha! 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 Mau kemana? Aku baru sadar kalau Keisha terlihat seperti menggandeng tangan seseorang. Tapi sosok yang digandengnya itu tidak kelihatan.
Keisha mau main dulu ke rumah Yuli ya, Teh. Kata Yuli, Yuli kangen banget sama aku. Udah lama gak ketemu. Ya, Dede, Teh. Yuk, Yuli, yuk, yuk.
Keisha, jangan!
Siswa baru di salah satu universitas negeri di Bandung. Aku seorang pendatang dari tempat asal aku di Yogyakarta. Bandung, salah satu kota yang dikenal dengan kulinernya. Dan bisa dibilang, makan adalah hobiku. Sudah mulai besar, tidak menghentikanku kalau aku menemukan satu menu makanan yang enak, apalagi makanan pedas. Aku sangat suka sekali dengan memakan makanan pedas. Apapun itu, pasti aku harus menambahnya dengan rasa pedas. Sampai-sampai inilah yang bisa membuatku bertemu dengan mereka. Hari itu, sejak pagi aku sudah mulai sarapan dengan bubur, tentunya dengan ekstra sambal. Keringatku mulai bercucuran pagi itu. Siang dan malamnya pun tak luput sambal dan rasa pedas ada di setiap makanan yang ku makan. Sampai entah makanan apa. Hari itu aku mendadak sakit perut. Padahal biasanya tidak seperti ini. Sudah hampir 5 kali aku mondar-mandir buang air besar, membuatku harus meminum obat sakit perut. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di kosan temanku. Tidak lain tidak bukan, aku menumpang ke kamar mandi. Malam itu, kulihat jam menunjukkan jam 11 kurang. Aku terduduk lemas di kamar teman-temanku. Dihujani olokan-olokan temanku yang menertawaiku. Tapi itu cukup menghiburku. Tapi malam itu teman-temanku harus pergi karena pacar salah satu temanku itu ulang tahun. Namun aku memutuskan untuk tidak ikut melihat kondisiku seperti ini. Dan sekitar beberapa menit kemudian, teman-temanku pun pergi. Aku terbaring lemas di tempat tidur, sekedar untuk istirahat. Sekelilingku nampak sepi. Terdengar bunyi jangkrik menggentariku. Aku mencoba menghibur diri dengan bersiul. Bersiul. Suara wanita itu seperti mengikuti suara siulanku. Aku langsung bangkit lalu membuka pintu kamar. Tapi tidak kutemukan siapa-siapa. Malah beberapa kamar lain terlihat gelap. Sepertinya kosong. Hanya kamar mandi yang berada di luar itu saja yang terlihat menyala. Aku mengerutkan dahi kebingungan. Saat aku akan kembali masuk ke kamar, astaga, suara senandung seorang wanita itu kembali terdengar. Aku langsung melangkah keluar. Dan aku melihat ada seorang wanita berdiri melihat ke arahku, berada di dalam kamar mandi. Wajahnya tidak terlalu jelas, yang jelas rambutnya lurus dan panjang, memakai kaos putih dengan celana jeans. Wanita itu lalu tersenyum sambil mengangguk ke arahku dan berjalan keluar kamar mandi. Aku terus memperhatikan wanita itu. Wanita itu berjalan naik ke lantai dua. Setelah tidak terlihat lagi, aku pun masuk ke kamar. Setelah aku masuk ke dalam kamar, suara tukang nasi goreng. Ada perasaan ingin membeli, tapi kondisi perutku sedang tidak enak. Aku pun mengurungkan niatku. Aku kembali berbaring. Namun entah kenapa, aku merasa sulit sekali untuk terlelap. Tiba-tiba, siapa nih? Suara ketukan itu semakin kencang, seakan tidak sabar. Aku bangkit untuk membukakan pintu. Pelan-pelan aku buka pintu itu. Aku dikagetkan oleh seorang laki-laki yang sudah berdiri di depanku sambil membawa sepiring nasi goreng. Ternyata itu tukang nasi goreng yang tadi kudengar. Mang, ngagetin aja. Ini nasi buat siapa, Mang? Tanyaku. Dan dengan wajarnya, tukang nasi goreng itu berkata,
"Loh, tadi ada cewek pesan nasi goreng, katanya disuruh diantar ke kamar ini."
Cewek? Siapa? Apa mungkin cewek yang aku lihat tadi? Aku pun mengambil nasi goreng itu dan membayangnya. Tukang nasi goreng itu berpesan dia mau keliling dulu. Aku pun mengiyakan. Meski heran, tapi aku akhirnya menyantap nasi goreng itu. Bukan kenyang yang aku dapat, tapi perutku seakan terangsang untuk ke kamar mandi lagi. Perutku semakin terasa mulas. Aduh,
Lus banget nih. Sakit banget sih.
Kulihat jam menunjukkan jam 12 lebih. Agak sedikit malas untuk pergi ke kamar mandi. Apalagi kamar mandinya berada di luar dan cukup jauh. Aku coba menahannya, tapi akhirnya aku pun menyerah. Aku buru-buru beranjak ke kamar mandi, segera mengunci pintu kamar mandi. Tak lama, itu cukup membuatku lega. Tapi rasa sakit di perut ini masih terasa. Sampai aku terdiam sejenak. Ada yang mengetuk pintu kamar mandi ini dari luar.
Iya sebentar lagi ya.
Ketukan itu pun berhenti. Merasa tidak enak, aku mencoba buru-buru meski perutku masih tidak karuan. Dan tiba-tiba terdengar suara, dan suara itu berasal dari ember besar di depanku. Terlihat beberapa gelembung menyembul ke atas ember yang terisi penuh oleh air itu. Gelembung air itu semakin lama semakin bertambah banyak. Aku berpikir mungkin ember ini bocor. Tapi lama-lama ada sesuatu yang menyembul ke permukaan air di ember itu. Semakin lama semakin jelas, berwarna hitam, berserabut, ya seperti rambut. Ternyata itu sebuah kepala. Dan tiba-tiba menyembul keluar dari dalam ember sebuah kepala dengan rambut panjang. Dan terlihat wajah seorang wanita pucat yang mulutnya menganga dengan bola matanya yang terlihat putih semua. Menutup mataku sambil membaca doa-doa yang aku bisa. Keringat dingin mulai bercucuran. Entah berapa lama aku menutup mata. Ketika aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya air yang bergoyang di dalam ember itu. Aku langsung menyelesaikannya, lalu berlari keluar kamar mandi. Dan untungnya teman-temanku pun sudah kembali. Dengan terbata-bata, aku langsung menceritakan apa yang aku alami tadi. Teman kosanku pun itu bilang bahwa memang di sini sering terlihat sosok seorang wanita memakai kaos putih dan celana jeans mondar-mandir di sekitar kosan ini. Onon, dulu ada seorang wanita yang loncat bunuh diri ke dalam sumur, yang sekarang telah dijadikan kamar mandi. Maka dari itu, tidak ada yang berani keluar kamar ataupun ke kamar mandi lewat dari jam 11 malam. Dan katanya juga di kosan ini dilarang bersiul di malam hari karena itu sama saja memanggil si hantu perempuan ini yang dikenal dengan nama Tiara.
Saja bergabung di Nightmare Side Ardan Radio. Sebelum kita lanjutkan ke cerita terakhir untuk malam ini, kami seluruh tim Nightmare Side Ardan Radio ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua kiriman cerita yang telah masuk ke nms@ardanradio.com. Kami juga masih terus menunggu cerita-cerita kiriman dari kamu, insan muda. Sekarang kita dengarkan cerita terakhir untuk malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Graag keertje terug naar de klas.
Waktu itu aku masih 14 tahun dan aku baru pindah ke Bandung. Aku pindah dari ibu kota ke kota kembang yang aku tinggali hingga sekarang. Awalnya aku tidak suka ayah memindahkan sekolah dan kehidupanku. Padahal pada saat itu ayahku terkena PHK di perusahaannya. Maklum, aku belum terlalu mengerti tentang kehidupan. Dan aku adalah anak semata wayang, jadi sangat tidak terbiasa dengan fluktuasi hidup. Tapi ketika pertama kali aku menginjakan kaki ke Bandung, semua kekecewaanku hilang. Saat aku melihat rumah tua zaman Belanda yang akan ditempati. Ayah, rumahnya bagus, seperti rumah Barbie. Aku masih sangat ingat ketika pertama kali aku melihat rumah yang aku tinggali sampai sekarang itu. Dan benar saja, rumah tua itu sangat bagus dan terurus. Ubin-ubin semen abu yang dingin, tembok-tembok besar yang tinggi menjulang, serta pintu-pintu kayu yang membisu. Berdiri kokoh dengan ukiran khas Nederland. Ada satu yang menarik. Di rumah itu ada sebuah ruangan besar di bagian sampingnya dengan kaca-kaca besar di sekelilingnya. Aku mau kamarku di sana. Aku menunjuk ruangan besar itu. Ibuku langsung tersenyum, lalu mengangguk. Aku sangat senang waktu itu. Karena memang aku tidak merasakan hal yang ganjil dengan ruangan besar itu. Seharian penuh aku mendekor sendiri ruangan besar itu, dibantu ayah untuk ornamen-ornamennya. Di sudut kamar, ayah menaruh sebuah lemari besar. Ayah bilang, lemari unik itu ayah dapat dari belakang rumah. Entah apa yang terjadi, sampai pemilik rumah sebelumnya meninggalkan lemari itu. Aku mulai menata bajuku di situ. Gaun-gaun panjang pemberian omaku sebelum aku pindah. Tapi ada yang aneh dengan lemari itu. Bau dari dalam lemari ini bukan seperti bau lemari pada umumnya. Seperti bau minyak wangi. Baunya bau bunga. Bunga, ya. Mungkin ibu menaruh kamper terlalu banyak. Seminggu setelah kepindahan rumahku itu, aku tidak merasakan keganjilan apapun. Bahkan aku berani ditinggal tidur sendirian oleh orang tuaku. Aku sangat senang dengan kamarku dan lemari yang ayahku cat dengan warna biru muda. Tapi dengan lemari itu, ada yang aneh dengan ruangan kamarku. Setiap malam tertentu, seperti malam Jumat, dari lemari itu keluar bau yang sangat menyengat, bau bunga atau semacamnya. Awalnya aku tidak curiga, tapi lama-kelamaan aneh juga. Aku sempat memberitahu ibu. Ibu bilang kalau dia sama sekali tidak menaruh kamper atau pewangi di lemari itu. Jadi wangi apa yang keluar dari lemari itu? Rasa penasaranku tentang wangian itu semakin menyeruak. Hampir sama seperti bau bunga itu. Aku sering membuka lemari itu dan jarang menutupnya. Aku berpikir kalau itu bisa menghilangkan baunya. Tapi malah baunya semakin menyengat. Hingga suatu malam, misteri bau itu terkuak juga. Dan beginilah ceritanya. Mama bilang kalau dia akan menjemput Oma yang akan menginap di rumahku. Mama pergi bersama Papa. Jadi dia bilang kalau aku akan ditinggal sendiri dalam waktu yang cukup lama. Mama memanggil Bida, pembantu rumah tangga yang mama pinjam dari tetangga untuk menemaniku sementara waktu. Dan malam itu pun, mama papa meninggalkanku dengan Bida. Bersama Bida. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. melihat Bi Ida sudah terlelap di karpet kamarku, sedangkan aku masih sibuk memindahkan saluran televisi mencari acara yang akan membuatku mengantuk. Tapi aneh, mataku sama sekali tidak mau terpejam. Padahal biasanya jam 9 aku sudah tidur terlelap di kamar. 2 jam berlalu. Jam berdetak ke angka 11. Kali ini aku mencoba amat sangat keras untuk tidur. Aku matikan televisi dan menarik selimutku. Sisiku waktu itu tertutup penuh oleh selimut, seperti mayat yang baru saja meninggal. Suasana hening dan sepi. Hanya bunyi jam yang terdengar olehku dan dengkuran Bi Ida yang cukup membuatku tenang. Menyibakkan selimutku dan langsung mengarah ke lemari kayu di sudut kamarku. Lah, kok nutup? Bukannya tadi lemarinya kebuka ya? Aku bangun dari tempat tidurku dan menghampiri lemari tua itu. Aku kembali membukanya dan melangkah kembali ke arah kasur. Aku membalikkan badanku secara spontan. Pintu lemari itu. Tertutup lagi. Aku melangkah. Kembali membukanya. Belum jauh aku dari lemari itu, pintunya menutup kembali. Aku buka lagi dan pintu tertutup lagi. Aku belum curiga apa-apa waktu itu. Aku pikir memang angin atau pintu lemari itu yang rusak. Sampai akhirnya aku sangat kesal.
Lemari mau apa sih ah? Serah.
Dengan kesal aku melompat ke arah tempat tidur dan menutup kembali badan dengan selimut. Aku menutup mata. Dan aku menutup telingaku. Aku yakin kalau itu bukan angin. Sedikit catatan, kalau aku anak pemberani dan tidak takut dengan hantu. Tapi lama-kelamaan hal itu sangat mengganggu. Dengan kesal aku menyibakkan selimutku lalu berdiri. Mendekati lemari yang terbuka itu. Aku mendekatinya.
tangga. Badanku tegak berdiri seperti paku. Nafasku seperti terhenti. Mataku melotot dan mulutku mengeluh. Ternyata yang membuat pintu lemari itu terbuka dan tertutup bukanlah angin, tapi astaga, seorang anak kecil berambut hitam panjang menggunakan gaun putih tengah berjongkok di dalam lemari. Posisinya dia duduk dengan lutut menyentuh dada, kepalanya tertunduk, tangannya terlentang memainkan pintu lemari. Siapa kamu? Kau masuk dari mana? Keluar dari lemariku sekarang! Anak perempuan itu menghentikan tangannya memainkan pintu lemari. Dia menengadahkan wajahnya perlahan. Dan astaga, betapa terkejutnya aku saat melihat mukanya yang menyeramkan. Wajahnya pucat dengan lubang mata yang besar tanpa bola mata di keduanya. Aku bergerak mundur sambil menutup mulutku. Anak perempuan itu keluar dari lemari dengan langkahnya yang kaku. Dia terus bergerak mendatangiku. Tangannya menjulur seolah akan mencekik leherku. Aku mundur dan berlari, katanya hingga besok pagi. Hari berlalu. Aku tidak menceritakan itu pada mama dan papa. Aku tidak mau mereka takut. Namun lambat laun, mama aku mengetahui ceritanya dan segera mengganti lemari kayu itu dengan lemari baru. Aku yakin kalau mama aku mengetahui hal tersebut dari Bida. Tapi sejak itu, bau di kamarku menghilang dan tak ada hal yang aneh yang kualami. Menurut Bida, lemari yang ada di kamarku itu sengaja ditinggalkan penghuni lamanya karena tidak kuat menahan sedih jika melihat lemari itu. Konon, lemari yang ditinggalkan tersebut adalah lemari dari anak perempuan yang pernah tinggal di rumah itu dan meninggal karena sakit kanker yang dideritanya. Lemari itu adalah lemari kesayangan putrinya dan dia meninggal pada umur 14 tahun.